20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 3. je decembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Grigorija Dekapolita i predprazništvo Vavedenja Majke Božje. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je u nedjelju 1. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Šudikova, čija crkva je posvećena prazniku Vavedenja Presvete Bogorodice. U organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori i Društva srpskih domaćina u kripti Podgoričkog sabornog hrama održana je svečana akademija povodom 900 godina od rođenja Stefana Nemanje, 200 godina od rođenja Svetog Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćinskog tajnovica i 95 godina od Podgoričke skupštine. Na 23. nedjelju po duhovima, u nedjelju 1. decembra, sveta liturgija služena je u crkvi svetih 42 novomučenika u podgoričkom naselju Momišići. Ovom prilikom besjedom sabranima obratio se sveštenik Nikola Pejović, glavni i odgovorni urednik našeg radija. Njegovo prosveštenstvo, vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, je u sabornom hramu Svetog Georgija u Prizrenu juče služio svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje igumana manastira Visoki Dečani, arhimandrita Save, prorektora bogoslovije protosinđela Andreja i prizrenskog paroha protojereja Slobodana Đolića. Sinoć je njegovo prosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije posjetio opštinu Drvar, gdje se sastao sa načelnikom opštine gospodinom Stevicom Lukačem. Povodom svog imendana praznika Svetog Jovana Zlatoustog, njegovo prosveštenstvo vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Karakaju, a uveče i svečanu doksologiju u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog u Bijeljini. Mnogobrojnim radovima posvjedočeni istraživač istorije srpskog srednjeg vijeka gospodin Slobodan Prodić svoju pažnju usmjerio je ka proučavanju jednog u nizu gotovo zaboravljenih historijskih izvora koji su, htjeli mi to da priznamo ili ne, zaista nezaobilazni kada je riječ o proučavanju istorije Srpske pravoslavne crkve. Grupa sirijskih pobunjenika kidnapovala je juče 12 monahinja iz pravoslavnog manastira Svete Tekle u Maluli, gradiću sjeverno od Damaska. Uz učešće 1000 vjernih u ponedjeljak 2. decembra u Malakasi u oblasti Atika u Grčkoj služena je praznična liturgija u manastiru Svetog starca Porfirija. Bogosluženjem je načalstvovao arhijerej Konstantinopoljske patrijaršije visokopreosvećeni mitropolit filadelfijski Meliton uz sasluženje više sveštenika i prisustvo visokopreosvećenog mitropolita maratonskog Melitona kao i više igumana manastira širom Grčke. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, dao je intervju glavnom uredniku lista Smolenske novosti Novikovu.
Danas aktuelno.
Njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je u nedjelju 1. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Šudikova, čija crkva je posvećena prazniku Vavedenja Presvete Bogorodice. Prosvećenom vladiki Joanikiju sasluživao je jerodjakon Agapit Dragojević, sabrat manastira Đurđevi stupovi. Nakon odslužene svete liturgije, vladika Joanikije je posjetio manastir Brezovi Kravica, gdje je bila u toku sveta služba Božija koju je služio jeromonah Georgije Rajaković, nastojatelj manastira. Sabranom vjernom narodu, među kojima je bio veliki broj djece, polaznika vjeronauke pri manastiru Brezevica, besjedom se obratio preosvećeni vladika Joanikije. U organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori i Društva srpskih domaćina u kripti Podgoričkog sabornog hrama održana je svečana akademija povodom 900 godina od rođenja Stefana Nemanje, 200 godina od rođenja Svetog Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog tajnovica i 95 godina od Podgoričke skupštine. Opširnije naš kolega Pavle Božović.
U organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori i Društva srpskih domaćina u kripti Podgoričkog sabornog hrama održana je svečana akademija povodom 900 godina od rođenja Stefana Nemanje, 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša i 95 godina od slavne Podgoričke skupštine. Svečana akademija počela je sa himnom Bože pravde koju je izveo Nikšićki hor. Sveti novomučenik Stanko, nakon čega se prisutnima u ime mitropolije obratio jeraj Predrag Šćepanović. On je rekao da je ideja o ujedinjenju Srba stara koliko i sam pojam srpstvo.
Počev od Vojislavljevića preko svetoga Simeona Mirotočivog, Stefana Nemanja, koji je rođen ovdje u Podgorici, koji je rasparčane srpske zemlje uspio da ujedini, preko svetog kralja Milutina, gdje srpska država dostiže i najveći svoj procvat, a onda je kao rijeka ponornica amplitudama života išla krivudava sudbina srpskog naroda. I to korito suza i bola u petvjekovnoj tamnoj noći srpski narod je skupo platio svoju slobodu. Kad god smo se paštili da budemo tuđi, jeziva tuđinska tama ropstva nas je poklopila. Slavimo ove godine i 200 godina od rođenja velikog univerzalnog duha, genije osobite vrijednosti Petra II. Petrovića Njegoša, koji je smatran u svoje vrijeme jedinim slobodnim srpskim vladaocem, ali će on po svjedočanstvu pisma iz Italije, onom Banaćaninu koji je htio da poljubi ruku jedinom slobodnom srpskom vladaru Petru II. Petroviću Njegošu, reći da nemamo nigdje naše države, izgorala je na Kosovu. Tako je govorio tragični junak kosovske misli i kosovskog opredjeljenja za carstvo nebesko i zemaljsko, za malena carstvo, a nebesko oca i do vijeka.
Ti junaci gledali su u budućnost i imali viziju i budućnost što najbolje oslikava pismo Njegoša Matibanu.
Tih junaka koji su gledajući u budućnost, kao što je i Petar II. Petrović Njegoš, nekoliko dana pred smrt pišući Matibanu rekao: duša mi ubija tijelo i nije mi žao što ću umrijeti, jedino mi je žao što nisam ništa veliko u životu svome ostvario. Zapamti, Srbija je matica svega srpstva i prenesi potomcima da smo mi željeli da dočekamo to ujedinjenje. I zaista taj dan Velike Podgoričke skupštine, Velike skupštine srpskoga naroda, 26. novembra, nekoliko dana prije toga je i Srpsko primorje i Srpska Boka se prisjedinila Crnoj Gori kako bi se zajedno zagrljeni sa bratskom Srbijom dočekala ono što mnoge generacije nisu, jer jedino što je imalo da ostavi otac sinu i sin opet svome sinu je nada da će se roditi sunce slobode. Ja bih ovo svoje skromno slovo završio riječima pjesnika, jer nam zaista i danas Crna Gora kao i 19. vijeku liči na san srpskog pjesnika iz Zete, srpske Vojvodine Branka Radičevića: Crna Goro, ponosito stenje srpske krune, ti drago kamenje, uspomeno prebeloga danka kog se Srbin sjeća kao sanka. Neka je slava i čast i neka nam oproste sjeni poslanika Velike Podgoričke skupštine, što ih večera spominjemo, jer ćemo ih samo po dobru pominjati, jer najsvetiji putir, kako kaže veliki srpski pripovjedač Janko Veselinović, bijaku grudi njihove, njihovoj žrtvi i njihovim sjenima. Klanjamo se i prizivamo blagoslov Božji na učesnike ove akademije u slavu srpskih ujedinitelja i daj Bože da se ostvari zavjetna misao svetog vladike Nikolaja, da se srpski narod oboži, složi i umnoži. Bože daj.
U ime organizatora okupljenima su se obratili dr. Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori i primarius doktor, Strahinja Šulagić, potpredsjednik društva srpskih domaćina. Vuksanović je u kratkom slovu pozdravio sve prisutne, rekavše da posle 900 godina od rođenja Svetog Simeona Mirotočivog Stefana Nemanje i 95 godina nakon Podgoričke skupštine, srpski narod živi u većoj neslobodi nego što je to bilo u vrijeme naših rodonačelnika. Primarius doktor Strahinja Šuljagić, potpredsjednik Društva srpskih domaćina, također pozdravio okupljene, izrazivši veliko zadovoljstvo što se nalazi u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Svoj osvrt na historijske događaje kojima je posvećena ova akademija, dao je profesor dr. Jovan Striković. Podlomke iz Gorskog vijenca govorio je poznati glumac Ivan Vučković u pratnju guslara Milenka Kalezića, koji je i u samostalnom nastupu izmamio aplauz od publike. U okviru bogatog kulturno-umetničkog programa publici se predstavio i Nebojša Mastilović, muzičar i kompozitor iz Beograda, a sa dvije koreografije predstavio se kulturno-umetničko društvo Đurđevdansko kolo. Posebne emocije kod publike izazvao je drugi nastup pojca Ljubomira Ljube Manasijevića, a program je trajao blizu sat i po vremena.
Na 23. nedjelju po duhovima, u nedjelju 1. decembra, sveta liturgija služena je u crkvi svetih 42 novomučenika u podgoričkom naselju Momišići. Ovom prilikom besjedom sabranima obratio se sveštenik Nikola Pejović, glavni i odgovorni urednik našeg radija.
Evo evanđelske priče u kome čusmo kako je jedan gadarinski bjesomučnik došao kod Isusa i kako je u njega se nastanilo legion demona, a to znači milion i preko, bezbroj legiona i demona koji su u njemu. Ova priča nam svjedoči da postoji čovjek, ali da čovjek nije sam, da postoje demoni i da postoji Bog, u čijem prisustvu demoni drhte i ne mogu da se nađu. Pogotovo danas je jedna od zamki materialističkih i čovjekocentričnih, kada žele da nas ubijede da postoji samo čovjek i ništa drugo. Da sve što se dešava je za čovjeka i radi čovjeka i da je čovjek centar oko čega se sve okreće. A ova evanđelska priča nam govori da čovjek može biti istinski i pravi čovjek samo ako je u blizini Boga živoga. Vidjeli smo i čuli ovoga čovjeka koga demoni vođaku i valjaku po pustinjama ovoga života, kome nijesu dali mira i spokoja, koji je bio opsjednut njima. A sa druge strane, susret sa čovjekoljubivim gospodom, koji je došao da spase svijet sa jedinim istinskim spasiteljem i čovjeka i svijeta, dovodi pravu dramu ovoga čovjeka i gospoda našega Isusa Hrista. Govore demoni iz njega da ide od njih, da oni ne mogu da podnesu njegovo prisustvo. Ali bjesomučnik želi da bude blizu gospoda, jer zna kakvu muku nosi u svome srcu i u svojoj duši. Ali vidimo da ti demoni nemaju vlast, jedino ako im mi to dopustimo našim životom i našim grijesima da se usele u nas, i jedino ako mi ne zavapimo ka gospodu. Onoga momenta kada se mi okrenemo ka imenu Božjem, kada mi prizivamo to sveto ime Božje, toga momenta Gospod zapovijeda i u našim srcima i u našim dušama, iziđite iz toga čovjeka. Zato su one takozvane molitve vračevske koje se čitaju na početku krštenja preduslov da bi čovjek primio svetu tajnu krštenja.
Njegovo prosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije je u sabornom hramu Svetog Georgija u Prizrenu juče služio svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje igumana manastira Visoki Dečani, arhimandrita Save, prorektora bogoslovije protosinđela Andreja i prizrenskog paroha protojereja Slobodana Đolića. U svetoj liturgiji učestvovali su učenici i profesori prizrenske bogoslovije, kao i 20 vjernika Srba koji žive u carskom gradu. Nakon zajedničkog ručka sa blagoslovom vladike Teodosija, arhimandrit Sava je u kapeli bogoslovije obavio svetu tajnu ispovijesti koja se bogosloviji tradicionalno vrši u vrijeme božićnog i vaskršnjeg posta. Prije početka ispovijesti otec Sava je govorio o značaju posta i molitve u hrišćanskom životu, kao i o značaju ispovijesti za evharistijski život. U Prizrenskoj bogosloviji sada se školuje 37 učenika prvog, drugog i trećeg razreda, a nastavu izvodi 8 predavača, uključujući i preosvećenog vladiku Teodosija, koji obavlja dužnost vršioca rektora bogoslovije. Radio Televizija Srbije je 21. novembra ove godine emitovala dokumentarnu emisiju o ovoj crkveno-školskoj ustanovi koja je vaskrsnula na temeljima zapaljene bogoslovije i koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj učenika i nastavnika. Sinoć je njegovo prosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije posjetio opštinu Drvar gdje se sastao sa načelnikom opštine gospodinom Stevicom Lukačem. Sastanku su prisustvovali gospođa Anka Papak Dodig, ministar privrede Livanskog kantona, gospodin Željko Rujević, ministar pravde Livanskog kantona, sekretar eparhije Jerej Zdravko Bogojević i paroci u Drvaru, protonamjesnici Saša Crljić i Siniša Serdar i jerej Zoran Milovac. Na sastanku se razgovaralo o trenutnom stanju i životu žitelja Drvara i problemima sa kojima se susreće opštinska vlast, a od kojih je najizraženiji nezaposlenost lokalnog stanovništva. Vladika Atanasije, načelnik Drvara i ministri u vladi Livanskog kantona razmijenili su mišljenja i načine zajedničke saradnje Srpske pravoslavne crkve i predstavnika lokalnih vlasti oko načina rješavanja osnovnih životnih pitanja stanovnika Drvara. Predsjednik opštine Drvar i ministri vlade Livanskog kantona izrazili su zahvalnost vladiki Atanasiju na konstantnoj aktivnosti i zalaganju Srpske pravoslavne crkve u stalnoj brizi i revnovanju za povjereni joj zajednički narod. Povodom svog imendana praznika Svetog Jovana Zlatoustog, njegovo prosveštenstvo vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Karakaju, a uveče i svečanu doksologiju u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog u Bijeljini. Vladika je upriličio svečanu večeru za sve uzvanice i sa njima podijelio radost svog imendana, zahvalivši se gostima što su se odazvali na njegov poziv. Preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog u Karakaju kod Zvornika povodom svog imendana praznika Svetog Jovana Zlatoustog. Ovom prilikom vladika je rukopoložio đakona Davora Petkovića, diplomiranog teologa iz Dervente, u čin prezvitera. Prije svete tajne sveštenstva rukopoloženja u čin prezvitera preosvećeni je pozvao okupljene da se kao crkva mole sa njim za novog sveštenika, da mu sveta tajna sveštenstva bude na spasenje i na spasenje svih onih kojima će služiti i propovijedati. Prije svete liturgije, vladika Hrizostom je osvetio i novo živopisane freske ovog svetog hrama, a povodom dana uspomene svetog kralja Stefana Dečanskog, srpskog kralja, krsne slave, termoelektrane u Ugljeviku, prosvećeni vladika Hrizostom posjetio je termoelektranu u Ugljeviku i blagoslovio slavsko koljivo, prelomio slavski kolač i čestitao domaćinima, direktoru i svim zaposlenima u termoelektrani krsnu slavu. Mnogobrojnim radovima posvjedočeni istraživač istorije srpskog srednjeg vijeka, gospodin Slobodan Prodić, svoju pažnju usmjerio je ka proučavanju jednog u nizu gotovo zaboravljenih historijskih izvora koji su, htjeli mi to da priznamo ili ne, zaista nezaobilazni kada je riječ o proučavanju istorije Srpske pravoslavne crkve. Danas je, realno govoreći, malo onih koji nešto više mogu da kažu o hilandarskom tipiku. Sa druge strane, nije mali broj ni onih koji nijesu ni znali da postoji tekst ovog dokumenta dostupan na srpskom govornom jeziku. Potpuno svjestan ovoga, gospodin Slobodan Prodić je u sklopu svojih višegodišnjih napora na polju proučavanja historijskih izvora vezanih za 12. i 13. vijek načinio djelo kroz koje je savremenom čitaocu približio sadržaj hilandarskog tipika. Istovremeno, kao vrstan poznavalac trenutnog stanja stvari, kada je riječ o tome koliko su današnjem čovjeku poznati detalji iz prošlosti srpskog naroda, a pogotovo oni koji se tiču vremena srednjeg vijeka, gospodin Prodić je načinio i izuzetno prikladan odabir informacija, koje će, ukoliko se dobronamjerno prihvate, zaista biti od pomoći da se donekle upoznamo sa detaljima u vezi sa manastirskim životom među Srbima u navedenom periodu istorije. Ovo djelo gospodina Slobodana Prodića svakako moramo posmatrati kao određenu vrstu uvoda u obimniji rad koji će se baviti srpskim monaštvom u vremenu srednjeg vijeka, u nadi da će se takvo djelo konačno pojaviti iz pera ovog evidentno vrhunskog poznavaoca ne samo srpskog srednje vjekovlja, nego i historiografske i bogoslovske literature, iskoristimo priliku da kroz ovu knjigu koja je pred nama tek ovlaš sagledamo neprocjenjivo bogatstvo za koje gotovo da nijesmo ni svjesni da postoji. Evo teksta o pravoslavnoj misiji u Sierra Leoneu. Noseći se sa životom, mi se molimo, odlazimo nedjeljom u crkvu, trudimo se da što najbolje možemo ispunjavamo zapovijesti i iskreno smo blagodarni Bogu za sve darove kojima nas obdaruje. No i pored toga, zabrinuti smo za svoju sigurnost, strahujemo za budućnost svoje djece, opsjednuti smo ušteđevinom za svoje penzionerske dane. Žrtve smo mnogobrojnih bolesti uzrokovanih stresom, u principu smo nezadovoljni svojim zaposlenjem i zadrhtimo od straha kada se zagledamo u svoje tijelo koje stari. Olakšanje nalazimo u kupovini i trošenju na sebe, obnovi u povremenom zatezanju lica i smisao života kroz druženje sa svijetom punim društvenih mreža. Takvi su problemi razvijenog svijeta i pokušaj rješenja tih problema, rješenja novog doba, koji su neminovno osuđeni na neuspjeh. Na drugom kraju planete odvija se drugačija priča. U zemljama trećeg svijeta, u Sierra Leone, na primjer, život je potpuno drugačiji. Bauljajući sirotinskim četvrtima Freetowna, prestonice ove siromašne zapadnoafričke zemlje, Andrija Radan je šokiran. Uvijek sam siromašne četvrti zamišljao kao mjesta sa ograničenim trajanjem, bez postojanosti, samo kao trenutne životne okolnosti kojih će se njihovi stanovnici moći uskoro osloboditi. Daleko od toga. Ljudi se rađaju, žive i umiru u nezamislivim uslovima života, bez nade da će se stanje ikada popraviti. Andrija, Dijana i Simeona su trenutno u Africi. Prosvećeni vladika Irinej dao im je svoj blagoslov da borave u pravoslavnoj misiji u Sierra Leone, oazi nade u zemlji koja s mukom pokušava da nadživi nezamislive strahote građanskog rata i njegovih pogubnih posljedica. Pod pokroviteljstvom pravoslavne Aleksandrijske patrijaršije, Australijanac grčkog porijekla, otac Temi Adamo Pulos, prije 10 godina osnovao je ovu misiju, koja najugroženijim stanovnicima obezbjeđuje hranu, vodu, zdravstvenu njegu, obrazovanje i duhovnu potporu. Troje mladih iz Sidneja sa ogromnom nevjericom prihvataju većinu stvari sa kojima se suočavaju. Potresno je. Ne mogu da vjeruju, ni zamisliti nijesu mogli da postoje i ovakva mjesta i ovakva bijeda i nevolja. Ali iskusili su i neopisivu radost, srca su im osvojila lokalna djeca. Nemoguće je da se ne zaljubiš u svako od ove djece, osobito u Teodora. Iako tužna priča, a tako srećna djeca, kaže nam Simeona Radan. Ima toliko djece u Sierra Leone i svi nas sa takvim uzbuđenjem i radošću dočekuju da skoro zaboraviš na sve ostalo. Osmijeh im je od uva do uva. Opčinjeni su bojom naše kože i kose i naravno našim kamerama. Klikni me, slikaj me, svako od njih dovikuje nam. Skaču od sreće, držajte za ruke, grlajte i pratite kuda god da ideš. Prije neki dan jedna mala djevojčica siroče popela mi se u naručje i zaspala na afrički način na mojim leđima. Hoću da živim u Africi, piše Simeona, koja je oduševljena prilikom da bude učiteljica u jednoj od dvije škole kojima rukovodi pravoslavna misija u Freetownu. Ova misija osnovala je i zdravstvenu kliniku i prihvatni centar za invalide u ovom gradu. Dijana Mačinko je kvalifikovana medicinska sestra koja kao volonter pomaže u radu klinike. Ogromne su potrebe za zdravstvenom njegom, lijekovima, ortopedskim pomagalima i drugom medicinskom opremom i od neprocjenjive važnosti obzirom na mnoštvo onih sa teškim fizičkim povredama i invaliditetom. Surovi građanski rat ostavio je za sobom hiljada ljudi bez ruku, nogu i veliki broj paralizovanih. Ljudi sa tjelesnim nedostacima marginalizovani su u društvu, o njima niko ne brine, jedino pravoslavna misija. Ovim nesrećnicima pruža neku pomoć i nadu u zemlji paralisanoj raznim nedaćama, kaže Dijana. Andrija je naročito potresen scenama sa kojima se susreće raznoseći pomoć u hrani porodicama po sirotinskim naseljima. Kad vidite da djeca nemaju ni toalet, nego vrše nuždu po smetlištima i kanalima zagađenim smećem, poražavajuća je misao da će tako živjeti do kraja života, ali brzo dodaje da je pažnja i briga ovih istih nevoljnika za nas i našu dobrobit zaista oduševljavajuća i podstrek i inspiracija volonterima za trud i rad. Njegovo preosveštenstvo vladika Irinej smatra da su lična iskustva Andrije, Dijane i Simeone u prikazivanju ove tragične, ali i inspirativne priče od suštinskog značaja za ljude u Australiji, da se bespomoćan položaj stanovnika Sierra Leone približava i Australiji. Rijetki su među nama oni koji znaju bilo šta o postojanju i misionarskom radu pravoslavne crkve u Africi. Nažalost, još manje je onih koji potpomažu napore naše crkve u ovom misionarskom radu. Nakon toliko vremena provedenog sa ovom dječicom, jedna stvar je potpuno jasna, a to je da je budućnost Sierra Leone u nejakim ručicama ove nevine dječice. Njima je potrebna podrška i izdašna ruka, ruka koju im pravoslavna misija u Sierra Leone već pruža, piše Simeona. Pravoslavna misija u Sierra Leone već je zaslužila poštovanje svih u Freetownu. Cjelokupan iznos svih 100% priloga sakupljenih na bilo kojem kraju planete stiže direktno za potrebe misije. Zahvaljujući činjenici da nekolicina dobrovoljaca vrši sav posao oko dodjeljivanja pomoći, a ne skupa birokratija humanitarnih organizacija koja bi crpjela sredstva, omogućava da svaki cent bude upotrijebljen za rad misije i upućen onima o kojima ova misija vodi brigu. Sagrađena je crkva, svakodnevno se bogosluži, Sierra Leonci su rukopoloženi u sveštene činove i pod duhovnim vodstvom oca Temija svi nastoje da budu oni kojima se Hristos obraća govoreći: ja ogladnjeh i dadoste mi da jedem, ožednjeh i napojiste me, stranac bijah i primiste me, nag bijah i odjenuste me, bolestan bijah i posjetiste me, u tamnici bijah i dođoste mi.
Danas aktuelno.
Vijesti iz pomisnih crkava. Grupa sirijskih pobunjenika kidnapovala je juče 12 monahinja iz pravoslavnog manastira Svete Tekle u Maluli, gradiću sjeverno od Damaska. Ovu informaciju potvrdio je monsignor Mario Zanari, vatikanski nuncio u Damasku, nakon razgovora sa predstavnicima Antiohijske patrijaršije. Pretpostavlja se da su monahinje odvedene u Jabrud, 80 km od Damaska. Islamisti Slobodne sirijske armije zauzeli su Malulu 5. septembra istisnuši vladine trupe uz pomoć Al-Nusra brigade koja je usko povezana sa Al-Kaidom. Više od 3000 stanovnika, cjelokupna hrišćanska populacija Malule, napustila je gradić potraživši utočište u hrišćanskim četvrtima Damaska ili susjednim zemljama. U gradu su ostali samo muslimani i 40 monahinja u manastiru Svete Tekle sa nekoliko desetina siročadi. Od nedjelje 1. decembra Malula je ponovo postala poprište žestokih okršaja između vojske i pobunjenika. Sukobi se uglavnom odvijaju u gornjem starom dijelu grada u kome se nalazi manastir Svete Tekle kao i unijatski manastir Svetih Sergija i Vakha. Uz učešće 1000 vjernih u ponedjeljak 2. decembra u Malakasi u oblasti Atika u Grčkoj služena je praznična liturgija u manastiru Svetog starca Porfirija. Bogosluženjem je načelstvovao arhijerej Konstantinopoljske patrijaršije, visokopreosvećeni mitropolit filadelfijski Meliton uz sasluženje više sveštenika i prisustvo visokopreosvećenog mitropolita maratonskog Melitona kao i više igumana manastira širom Grčke. Gospod naš Isus Hristos, koji je divan u svetima svojim, sabrao nas je danas ovdje, braćo, na dan upokojenja našeg svetitelja Porfirija, nekoliko dana nakon što je majka crkva Konstantinopoljska saborno potvrdila u duhu svetom sve pravoslavno svjedočanstvo opšte svijesti o njegovoj svetosti, kazao ju u svojoj besedi mitropolit filadelfijski Meliton. Sveti Porfirije je bio istinski otac i vođa našeg naroda, zato što ga je on zaista volio. On nije pokušavao da udovolji sebi, nije težio da nešto dobije od naroda, nije tražio položaj, moć ili bogatstvo. Jedino što je imao u izobilju davao je bez ograničenja, a to je bila njegova ljubav, kazao je visokopreosvećeni. Sveti sinod Konstantinopoljske patrijaršije donio je 27. novembra odluku o kanonizaciji starca Porfirija. Za datum liturgijskog spomena prepodobnog Porfirija ustanovljen je 2. decembar, dan njegovog upokojenja. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, dao je intervju glavnom uredniku lista Smolenske novosti Novikovu. Da bi se iscijelila duhovna rana koju je zadalo bezbožništvo, treba da pomognemo ljudima da prođu putem novog ucrkovljenja. Na pitanje novinara šta se novo desilo za nepunih 5 godina otkada je 27. januara izabran na tron patrijaraha ruskih, vi kao čovjek koji je i prije toga poznavao i crkveni i svetovni život, odnosno na izgled sve, otkrili ste možda i čuđenjem u zemlji, u crkvi, u ljudima. Svetejši patrijarh Kiril kaže da je obilazeći gradove Rusije i drugih zemalja za koje kanonski odgovara Moskovska patrijaršija, razgovarajući s ljudima, da se uvjerava u to da su Hristove riječi, njive se bijele i zrele su za žet, aktuelne kao nikad prije. Crkvi zaista nedostaju djelatnici na njivi donošenja radosne vijesti. Prosvetiteljske posjete su učvrstile moju uvjerenost u to da je unutar crkvena misija i prosvećivanje naših sunarodnika ono na što treba prije svega da usmjerimo svoje snage. Danas se u cijeloj Rusiji otvaraju nove eparhije, nove mitropolije, osnivaju se dužnosti parohijskih radnika, između ostalog predavača katehizi i misionara. To treba da da novi impuls crkvenom životu, da poveća broj parohija, da približi pastire i arhipastire narodu, pastvi. Neki su decenijama pokušavali da iz korijena iščupaju vjeru iz duše našeg naroda. Da bismo iscijelili duhovnu ranu koju je zadalo bezbožništvo, treba da pomognemo ljudima da prođu putem novog ucrkovljenja. I vjerujem da je Gospod s nama na ovom putu. Akademik Lihačov je smatrao da bi, citiram, iz hrišćanstva bila nesreća da se ponovo sjedine crkva i država. Napredak se sastoji u povećanju prostora slobode, a prostor slobode za crkvu i u tome da se oslobađa svoje zavisnosti od države. Sada se sa svih strana čuju prekori, s jedne strane zbog podržavljenja crkve, a s druge zbog klerikalizacije zemlje. Gdje je po vašem mjestu granica koja odvaja slivanje crkve i države od partnerstva, glasilo je pitanje novinara Smolenske novosti gospodina Novikova, na što svjetejši patrijarh Kiril kaže da razgovori o klerikalizaciji države ili podržavljenju crkve nemaju nikakve veze sa stvarnošću. To je mit koji nije potkrijepljen nijednom činjenicom. Klerikalizacija u iskonskom smislu ove riječi jeste stanje države ili društva u kojem je sva svetovna vlast u zemlji koncentrisana u rukama klira. Nema ni jednog primjera koji bi potvrđivao ovakvo stanje stvari u Rusiji. Ne samo to, predstavnicima klira je strogo zabranjeno da prihvataju bilo koje funkcije vlasti na svim nivoima. Između ostalog, zabranjeno im je da budu izabrani u organe narodne vlasti osim izuzetnih slučajeva čiji su okviri strogo navedeni. Nema ni podržavljenja crkve. Država nema direktne poluge uticaja na crkvu. Crkva je danas u potpunosti slobodna u svom unutrašnjem životu, u svojoj propovjedi, u izdavačkoj i informativnoj djelatnosti, u svom dijalogu s društvom i državom. Proučavanje crkvene istorije 18. i 19. vijeka u istraživačima rađa pomiješana osjećanja. U sinodalnom periodu crkva je bila strogo ugrađena u državni sistem i nazivala se nadleštvo pravoslavne vjeroispovijesti. Ne želimo da se ova istorija ponovi zato što smo uvjereni da su krvavi događaji s početka 20. vijeka i progoni crkve koji su zatim uslijedili u mnogome rezultat toga što je bila porobljena od strane države. Crkva brani svoju slobodu zato što je uvjerena da joj samo nezavisnost daje mogućnost da u potpunosti bude duhovni autoritet. Bilo kakav oblik slivanja crkve i države je opasan za Božje djelo. Samo propovijed slobodne crkve zvuči glasno i ubjedljivo. Ako crkva gubi slobodu, to u znatnoj mjeri komplikuje vršenje one misije koju nam je zapovjedio sam Spasitelj. Naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da poštuju sve što sam vam zapovjedio. Danas se ni crkva ne miješa u poslove države, ni država se ne miješa u poslove crkve. Međutim, pritom obje strane sarađuju na zajedničku korist u čitavom nizu pitanja, kako na opšteruskom, tako i na lokalnom nivou. To nije klerikalizacija i nije podržavljenje, to su odnosi partnerstva. Želio bih još jednom da istaknem, crkva ne stavlja sebi u zadatak da stekne uticaj na državnu politiku. Ona se samo obraća društvu, vlastima, predstavnicima nauke, umjetnosti i poslovnih krugova svjedočeći o istini. Ona samo teži ka tome da do svakog čovjeka, mako on bio radnik ili državni činovnik, donese duhovnu aksiomu: život bez Boga je besmislen i beskoristan, rekao je u intervju patrijarh Kiril. Ove godine slavi se 400. godišnjica dinastije Romanov. Zašto crkva obilježava ovaj jubilej, glasilo je pitanje, a svjetejši patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril kaže da su se prije 400. godina istovremeno desila dva događaja. Kao prvo, ostavljena je konačna tačka u istoriji smute koja je deceniju i po prije toga mučila zemlju, i kao drugo, 1613. godine je okrenuta nova stranica u ruskoj istoriji i vezana za ime Romanova. Upravo zahvaljujući naporima doma Romanova, Rusija je uspjela da prevlada posljedice duge društveno-političke krize. Za tri vijeka njihove vladavine Rusija je postala jaka država koja posjeduje ogromnu teritoriju, mnogobrojno stanovništvo i jaku ekonomiju koja se brzo razvijela. Uspjeh Romanova dokazuje da je Rusija u stanju da postigne velike visine, da čini grandiozne skokove u svom razvoju i da ima ogroman potencijal. To ne znači da je vladavina Romanova bila idealna, ali iz ovog historijskog perioda savremena Rusija može i treba da izvuče važne lekcije. Zanimljivo je da je danas, bez obzira na značajan jaz između načina života ruske elite i cijelog ostalog naroda, upravo ispovijedanje pravoslavne vjere i jednima i drugima omogućilo da se osjećaju kao jedinstvena nacija kojoj je Božji promisao dao sopstveni put i posebno mjesto u svjetskoj istoriji. U svim složenostima i protivrečnostima epohe vladavine doma Romanova, upravo je pravoslavlje za zemlju uvijek bilo najvažnija duhovna veza bez koje bi bilo nemoguće stvaranje politički moćne i duhovno jake države. Države koja se prostirala od Baltičkog do Crnog mora i Karpatskih planina do Tihog okeana i koja je svjetlost Hristove vjere i evropske kulture donijela mnogim narodima. Na pitanje da li mu je poznat problem da se svi ljudi koji su postigli visoke položaje žale na usamljenost, patrijarh Kiril kaže: služenje pastira, prije tim arhipastira, uvijek znači rad sa ljudima, sa pastvom. Međutim, pastva i prijatelji su različite stvari. Pastva su duhovno bliski ljudi, ali se odnosi s njima previše složeni i tajanstveni da bi se uklapali u pojam običnog prijateljstva. Prijateljstvo u opšte prihvaćenom smislu je za patrijarha praktično nedostupno, jer imati prijatelje znači namjerno, rukovodeći se pritom ličnim motivima, davati prednost jednima, izvesnom bliskom krugu, na uštrb drugih. Osim toga, služenje arhipastira, a posebno patrijarha, podrazumijeva veliko opterećenje iz dana u dan bez ikakvih slobodnih dana, tako da on praktično nema mogućnosti da se sreće s onima s kojima bi želio. To je jedna od teških stvari u služenju patrijarha. Ono nameće veoma stroge obaveze, uključujući i lične odnose. Patrijarh prema ljudima treba da se odnosi bez ikakvih izuzetaka i bez toga da nekome daje prednost. Na kraju intervjua, koji je dao listu Smolenske novosti novinaru S. Novikovu, svjetejši patrijarh Moskovski sve Rusije, gospodin Kiril, poželio je svima Božju pomoć i uspjeh. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.